Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Branioci Radovana Karadžića traže od Srbije da se u pripremi haškog postupka ugleda na Hrvatsko, advokat Goran Petronijević.
Vi dobro znate kako se Hrvatska država ponaša prema odbranama, prema pritvorenicima, a kako to čini Srbija. To bi trebao da bude model.
Radovana Karadžića haški sud tereti po 11 tačaka optužnice za genocid i zločine počinjene u više od 30 opština u Bosni i Hercegovini.
Ajde, brate, sad pritisni, frkajem je, sad pritisni, NATO pakt da ne može ništa. Oni kaže, čekaj tebe, zauzmi najbolje položaj, opleti dole da čujem vukove kako zavijaju, ajde!
Evo ovdje u nogu, ništa ne boli, samo plaće.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju od 3 godine? Volio bi da ga vidim, samo, volio bi samo eto da sa njim, da popijem kapu, da mu kažem svaka mu čast u životu. Kad je uspio da pogodi dijete od 3 godine.
Čekali Radovana Karadžića i plaćanje velike oštete ženama silovanim u srpskom logoru Omarska, jer presudom suda u Njujorku iz 2000. On i Republika Srpska moraju žrtvama isplatiti čak 745 miliona dolara. Jedna od silovanih, Jadranka Cigelj.
37 nas je bilo. Bile su 2 Srpkinje, bile smo 3 Hrvatice i ostalo Bošnjakinje. Sve su bile silovane. Ali se ne rado o tome govori. Čim smo doživjeli okupaciju, svi ne Srbi su morali staviti bijele plahte ili bilo što bijelo na prozore, balkone i nositi bijele trake na rukama. Kao nekada što su siroti židovi morali nositi židovske zvijezde.
Da li tokom suđenja Karadiću mogu biti obelodanjena neka saznanja neprijatna i po zapad, bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice.
I don't know whether he has such material.
Ne znam da li on ima takav materijal, ali je očigledno da postoji dobro dokumentovana hipoteza da bi mogao postojati materijal neprijatan po zapad, posebno u pogledu zauzimanja Srebrenice. A ako razgovarate recimo sa ljudima poput gospodina Šaćirbeja i drugih, oni bi vam pružili svoja lična saznanja o tome zašto veruju da je zapad pristao da bude posmatrač zauzimanja Srebrenice ili čak i više od toga.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prvo pojavljivanje optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića pred tribunalom predviđeno je za četvrtak u 16 sati, saopšteno je u Hagu. Bivši predsjednik Republike Srpske izručen je Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u sredu u oko 7 sati. On je u Holandiju stigao avionom vlade Srbije. Odluku o izručenju Radovana Karadžića Haškom tribunalu potpisala je u skladu sa zakonom o saradnji sa ovim sudom ministrica pravde Srbije Snežana Malović. Advokat Radovana Karadžića Svetozar Vujačić potvrdio je agenciji SRNA da nije ni ulagao žalbu na rješenje o Karadžićevom izručenju, objasnivši da mu je namjera bila da prolongira njegov odlazak u Hag. Na varadnoj konferenciji za novinare u Haškom tribunalu njegov dolazak potvrdio je glavni tužilac Serž Bramerc, priredio Vlado Azinović.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc pojavio se u podne pred novinarima i potvrdio da je Radovan Karadžić od jutros u nadležnosti tog suda.
Radovan Karadžić is now in the custody of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
Radovan Karadžić je sada u pritvoru Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Nakon 13 godina bjegstva stigao je u Nizozemsku rano jutros i prebačen u pritvor tribunala.
My team is currently reviewing.
Moj tim trenutno provjerava navode iz optužnice protiv njega koja je posljednji put proširena 2000. godine. Učinit ćemo sve da ta optužnica odražava sve činjenice koje sud u ovom slučaju ustanovio, kao i dokaze koji su prikupljeni u posljednjih 7 godina. Prvo pojavljivanje optuženog pred sudskim vijećem tribunala zakazano je za sutra poslije podne. Glavni tužitelj tribunala rekao je kako Karadžićevo izručenje u Hag ima višestruko značenje i nosi jasnu poruku. Hapšenje Radovana Karadžića od posebne je važnosti za žrtve koje su morale predugo čekati na ovaj dan. Važno je i za međunarodnu pravdu jer jasno pokazuje da nema alternative hapšenju optuženih za ratne zločine, kao i da za bjegunce od pravde nema sigurnog utočišta. Bramerc je rekao kako je njegov ured spreman za početak suđenja i kako namjerava dokazati sve navode iz optužnice, pa i onaj o genocidu, s čijim su dokazivanjem u nekim slučajevima njegovi prethodnici imali problema. Karadžić je optužen za najteže zločine koje poznaje međunarodno pravo, genocid, ratne i zločine protiv čovječnosti. Nema sumnje da će suđenje biti složeno, kao što su to u ostalom bila ili su još uvijek, i druga suđenja koja se vode pred tribunalom. Tužiteljstvo će morati podnijeti veliki broj dokaza i izvesti mnogo svjedoka. Nastojat ćemo predstaviti i potkrijepiti navode iz optužnice na najefikasniji mogući način, poštujući pri tome prava optuženikove obrane. Serž Bramerc je još jednom pohvalio postupanje srbijanskih vlasti u slučaju Karadžić, te posebno tamošnji savjet za nacionalnu sigurnost i njegov akcijski tim koji traga za haškim bjeguncima, kao i tužiteljstvo za ratne zločine Srbije. On je potvrdio da iduće sedmice dolazi u Beograd kako bi s tamošnjim vlastima razgovarao o nastavku suradnje. Nadam se da će suradnja Srbije s Haškim tribunalom dovesti i do hapšenja preostale dvojice odbjeglih optuženika, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Bez njihovog pritvaranja sud ne može okončati svoj mandat. Bramerc je najavio kako će sljedeći izvještaj o suradnji Srbije s tribunalom u Hagu podnijeti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda krajem godine. Od sadržaja tog izvještaja uveliko ovisi i daljni napredak Srbije ka kandidatskom statusu za prijem u Evropsku uniju.
Isporučivanje Radovana Karadžića tribunalu u Hagu u Srbiji nikoga nije iznenadilo, ni odbranu, niti one koji su od trenutka njegovog hapšenja pre 10 dana pozivali vlast da to što pre učini. Međutim, dok je Karadžić letio ka Holandiji, njegovi branioci u Beogradu pozvali su vlast da im pomogne u prikupljanju dokumentacije potrebne za njegovu odbranu. Nadležni su odgovorili da odbrana može računati na pomoć onako i onoliko koliko to zakon dopušta. Nisu burno reagovali ni Šešeljevi radikali koji su umjesto kritika uglavnom lečili rane dobijene u sukobima sa policijom tokom protesta u centru Beograda, dok Tadićevi demokrate ne kriju zadovoljstvo obavljenim poslom, zabeležio Miloš Teodorović.
U trenucima dok je njihov klijent smeštan u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala, advokati s tima Karadžićeve odbrane otpočeli su kampanju sa zahtjevom da im policija vrati laptop i 50 disketa na kojima je, kako tvrde, materijal pripremljen za odbranu bivšeg predsjednika Republike Srpske. Advokat Goran Petronijević ponavlja tvrdnje da su taj materijal od Karadžića prilikom hapšenja jednom beogradskom autobusu oduzeli pripadnici bezbednosnih službi, te da ih do danas nisu vratili. Petronijević od tužioca istražnog sudije traži
da se laptop i dokumentacija preda odbrani. Razumljivo je da policiju zanima šta se nalazi na tim disketama, ali molim vas, nekoliko sati je samo neophodno da se svi ti podaci presnime i da policiji ostanu na raspolaganju, a da se ovo da odbrane raspolaganju.
Portparol Kancelarije za saradnju sa Haškim sudom Dušan Ignjatović nije mogao da potvrdi da nadležni zaista raspolažu sa Karadžićevom dokumentacijom, ali je dodao da će Beograd, kao što je to činio i do sada, i odbrani dostavljati sve dostupne podatke.
Što se nas tiče, tu neće biti nikakvih problema. Prosto ne možemo sada kalkulišemo šta on ima kod sebe, šta nije imao, da li je ta priča istinita, vidjet ćemo.
Advokat Petronijević ipak je pozvao državu na saradnju, a time i, kako je objasnio, na promjenu odnosa prema haškom pitanju. Preciznije, pozvao je Srbiju da se ugleda na Hrvatsku.
Kako se Hrvatska država ponaša prema odbranama, prema pritvorenicima, a kako to čini Srbija? To bi trebao da bude model.
U jutarnjim satima razrešena je i dilema koja je javnosti nadležni iscrpljivala protekla 4 dana. Advokat Svetozar Vujačić otkrio je da sudu nikada nije niti poslao žalbu na ranije donetu odluku o Karadžićevom izručenju. Čekanje na žalbu razlog je zbog kog ekstradicija nije sprovedena ranije.
To bi bio jedini način da produžim koliko toliko boravak doktora Radovana Karadžića u Beogradu, da bi upružio mogućnost da ga posjeti sva porodica.
Pošto žalba nije stigla na adresu specijalnog suda, ni 4 dana nakon isteka zakonskog roka, ministarka pravde Snežana Malović potpisala je sinoć odluku u kojom je dala zeleno svetlo za poletanje aviona sa Karadžićem. Ministarka Malović još se nije oglasila u javnosti. Ministarka pravde otprilike odluku je potpisivala u trenutku dok se policija u centru Beograda razračunavala sa huliganima koji su u akciju krenuli upravo zbog Karadžićevog hapšenja. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenila je da je vlast dobro postupila što je baš u okolnostima tek završenog mitinga radikala u Beogradu poslala Karadžića u Hag.
Zato što jednostavno među govornicima su bili najodaniji, najveći zaštitnici optuženih za ratne zločine i njima je trebalo zapravo pokazati da ovdje ne postoji strah vlasti od njih i od onih koje one mogu da okupe.
Jutro nakon mitinga u centru Beograda, Šešeljev zamjenik Tomislav Nikolić izjavio je kako je jasno da je vlast samo čekala kraj protesta kako bi isporučila Karadžića.
Mislili su da bi to proizvelo nekakve radikalnije poteze skupa. Ja vam kažem da ništa radikalnije se ne bi desilo. Mi se tamo nismo okupili da spriječimo izručenje Radovana Karadžića. Mi se tamo okupili da iskažemo svoj protest, da ukažemo na političku situaciju u zemlji.
Potpredsjednik vladajuće Demokratske stranke Dušan Petrović ocenio je da su svi uključeni u poslove vezani za slanje Karadžića u Hag donosili dobre odluke.
Te odluke su imale, siguran sam u to, u vidu da se na što bezbedniji način, sa što manje rizika sprovede zakon, to je učinjeno.
Beležimo i prve komentare građana. Sa Kragujevčanima je razgovarao kolega Branko Vučković.
Mislim da je to jedna pozitivna stvar, jer taj jedan čovjek, ja lično njega ne krivim, ali zbog njega da trpi cela Srbija i mi svi da trpimo i naša deca, nije u redu.
Mislim da je to trebalo da rešimo u našoj zemlji. Pošto sam protiv toga da se naši državljani izručuju Hagu.
Krivo mi je, žao mi je i mnogo ga cenim. Kao državnika, kao Srbina i kako bi još rekao, sve najlepše njemu i da se vrati zdrav.
Sve bi to bilo u redu, međutim, pošto je Haški tribunal znamo nepravedan i Nasera Orića za silne zločine nad Srbima oslobođen toga, ogorčena se.
Karadžićev odlazak u Hag nije samo kraj sedmodnevne drame koja se događala u Beogradu, ocenila je predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
To je prosto kraj, ja bih rekla, jedne iluzije o jednom projektu koji je sada definitivno ili na njega je stavljena tačka. Indikativno je da nije bilo mnogo reakcija ni od strane akademije, niti crkve, niti svih onih drugih koji su godinama podržavali Radovana Karadžića.
Više javnih ličnosti pozvalo je da se sada, posle višednevnih analiziranja tajni Karadžićevog dvostrukog života, konačno otvori priča o delima koja su mu stavljena na teret. Iz Beogradskog centra za ljudska prava, Vojin Dimitrijević.
Karadžić nije jedan običan optuženik u kome se može raspravljati kao o slučajno žrtvi ili ko nek pogrešno uhapšenom ili nabeđenom čoveku. To je centralna figura celoga sukoba u Bosni i Hercegovini, počeo do opsade Sarajeva pa do Srebrenice. Sada naravno ostaje da se utvrdi koje je njegovo učešće tu bilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića Haški sud tereti po 11 tačaka optužnice za genocid i zločine počinjene u više od 30 opština u BiH. Pored toga tereti se za progone, za bezobzirno razaranje gradova, sela i naselja bosanskih muslimana, Hrvata i drugih osoba nesrpske nacionalnosti na područjima koja su bila pod kontrolom srpskih vlasti. Iz optužnice izdvajamo deo koji se odnosi na genocid u Srebrenici i stradanje civila u Sarajevu, pripremila Dženana Halimović.
Od sredine 1991. do novembra 1995. godine Radovan Karadžić je prema optužnici Haškog tribunala, djelujući individualno ili u saradnji s drugima, planirao, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomogao kampanju granatiranja i pucanja i snajpera na civilna područja Sarajeva. Teror nad građanima Sarajeva trajao je 44 mjeseca. Artiljerijski i snajperski napadi dolazili su velikim dijelom sa položaja na brdima oko i iznad Sarajeva, odakle su napadači imali jasan, detaljan i sveobuhvatan pregled nad gradom i stanovništvom grada. Civili su napadani na sahranama, u tramvajima, u vrijeme dok su obrađivali baštu, kupovali na tržnici.
Ova dva dana nismo išli u školu, rad masakra na Plašnom polju. Ima 70 ranjenih i 9 poginulih. Djeca, sva.
Od granate ispaljene sa položaja vojske bosanskih Srba na pijacu Markale ubijeno je 67 građana Sarajeva, dok ih je 142 teže ili lakše ranjeno.
Mrtvih ima dva puna kamiona i dva puna kome. Ima 50 mrtvih.
Po sred pijace.
Na sred pijace. Sred pijace. Pa, tezge. Stolovi. Sve to osamljeveno, čoveče. Mrtvih koliko hoćeš. Nogu, ruku, glava, tijela, svega.
Sjećam se samo da sam da je ogromno granata.
Svega igla je.
Pala i da smo se zgubili svi.
Dok su se igrala u dvorištima, ubijane su i ranjavane djeca.
Evo ovdje u nogu, ništa ne boli, samo plaće.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju o 3 godine? Volio bi da ga vidim, samo volio bi samo eto da sa njim, da popijem kafu, da mu kažem svaka mu čast u životu. Kad je uspio da pogodi dijete o 3 godine.
Devetogodišnja Sanela Hasković izdahnula je u naručju majke Saje.
To mi je scena u očima, nikad ne izlazi, ni danom, ni noćom, niti će kad izaći. Nije daleko bila, ni napolju, uletila je granata u kuću nama direkt, nas je bilo 9. 16. maja 1992. Nikad to zaboraviti neću. Bježala odavde zbog starica u Buća potoku. Buća potoku me stigla, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu.
Napadi na civile s položaja Vojske Republike Srpske prema presudama suda u Hagu i domaćeg pravosuđa odvijali su se svugdje i u svako doba dana ili noći. Doživotni zatvor za Stanislava Galića i 33 godine za Dragomira Miloševića najveće su izrečene kazne za opsadu Sarajeva. Za zločine nad sarajevskim civilima Haški tribunal je izrekao dvije presude, a pred domaćim pravosuđem do sada je procesuirano 12 osoba. Na meti napada bile su i bolnice. Samo na opću bolnicu u Sarajevu palo je oko 200 projektila, a bile i na stalnoj meti snajpera. Uslovi u bolnicama bili su strašni, prisjeća se direktor opće bolnice dr. Bakir Nakaš.
Bez tehnologije koja je na raspolaganju savremenim sistemima, bez radiološke diagnostike, bez laboratorijske diagnostike, bez grijanja, bez mogućnosti osiguranja redovnog snabdijevanja sa medicinskim gasovima, sa lijekovima, energentima.
Radovan Karadžić je prema optužnici kao vrhovni komandant marta 1995. godine uputio snage bosanskih Srba da stvore neizdržljivu situaciju potpune neizvjesnosti koja stanovnicima između ostalog i Srebrenice nije davala nade za dalji opstanak. Srpske snage su u skladu s tim izdavale naređenja.
Ajde, brate, sad pritisni, frka im je, sad pritisni, NATO pakta ne može ništa. Oni kaže, čekaju tebe, zauzmi najbolje položaj, opleti dole da čujem vukove kako zavijaju, ajde!
Te su snage muškarce, bosanske muslimane, ubrzo nakon zarobljavanja pogubile po kratkom postupku na mjestima gdje su bili zatočeni i na mjestima na koja su ih odvozili na pogubljenje.
Muško uho nije nijedno pročno!
I mrtvije, i udaranja, i sve da sam vidio.
Prema izjavama haških svjedoka, među zatočenicima bilo je i djece.
Ja sam ponavljala za ni nemojte bogati, pa on je 81. godište, što, šta će vam on? Njega zgrabio mi ruku, odbacio lijevo, mi se okrenuo, kaže samo meni, uzmi ti meni mama, torbu uzmi.
Za zločine u Srebrenici za koje se tereti Radovan Karadžić, Haški tribunal osudio je 6 osoba, dok je 9 optuženo ili u postupku. Vijeće za ratne zločine Srbije osudilo je 5 osoba, a sud Bosne i Hercegovine u prvoj presudi za genocid u i oko Srebrenice je osudio 7 lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Čeka li Radovana Karadžića ne samo suđenje za ratne zločine, već i velika odšteta ženama silovanim u srpskom logoru Omarska u vrijeme dok je on bio predsjednik Republike Srpske, jer su njegovim hapšenjem stvorene i pravne pretpostavke da se izvrši pravosnažna presuda iz 2000. godine Okružnog suda u Njujorku, po kojoj on i Republika Srpska moraju ženama žrtvama tog logora isplatiti čak 745 miliona dolara. Jadranka Cigilj, 59-godišnja pravnica iz Prijedora, danas živi u Zagrebu, do nedavne smjene bila je i visoka činovnica hrvatske vlade. Jedna je od 37 silovanih žena u logoru Omarska, koja je 1994. sa još 10 logorašica i dve nevladine organizacije tužila Radovana Karadžića i Republiku Srpsku zbog mučenja i silovanja. U razgovoru za naš radio Cigilj je potvrdila da nastavlja pravnu bitku za dosuđeni 35 miliona dolara koje je prema sudskoj odluci Karadžić mora isplatiti, razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Radovan Karadžić mi duguje samo 35 miliona dolara sa interesom, kako kažu Amerikanci, odnosno sa kamatom do danas, odnosno do dana isplate. Jer kad smo mi pokrenuli postupak, on je bio predsjednik Republike Srpske.
I sad kad je uhićen, da li ste kontaktirali ovih dana, šta kažu pravni stručnjaci, kakvi su realne šanse i izgledi?
E, to ćemo vidjeti, sad ispituju. Gospođa Škare Ožbolt je moja odvjetnica, koja će biti kontakt između odvjetničke kuće u Njujorku i mene. I mislim da će biti realno nešto očekivati, jer presuda i nalog suca ne glasi samo na Radovana Karadžića. Glasi na šire okruženje, na sve ljude koji su mu pomagali, od oficira, policije, rodbine, pa proteže se i na dvije države, odnosno tri, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku i Srbiju.
Koliko je žena bilo i koja su nacionalnosti?
37 nas je bilo, bile su dvije Srpkinje, bile smo tri Hrvatice i ostalo Bošnjakinje. A Srpkinje su bile, jedna se je družila sa Bošnjakinjom, a jedna je bila udovica Hrvata. Sve su bile silovane. Ali se nerado o tome govori.
Vi ste četvoricu identificirali?
Jesam. Željko Mejakić, Kost Milojica, Mladen Radić i četvrti kojem ne znam ime, ali znam nadimak Pop. I kad bi ga vidjela, znala bi. Željko Mejankić je bio zapovjednik logora. Evo vidite, u Sarajevu je dobio samo 21 godinu. Mladen Radić je osuđen u Den Hagu, Kosni Lojca je osuđen u Den Hagu. Ovaj pop nije nađen.
Sve te žene iz Omarske su pokrenule tužbu.
Nas 22 ženske organizacije koje su zastupale interese žena koje nisu sudjelovale u tom procesu. Žene su se plašile. To je 95. godina. Nije bilo baš poželjno i javno to učiniti. Predsjednica Kareta organizacije feminističke upoznala nas je sa Catherine McKinnon. To je uspjela, našla je sud koji je prihvatio da će voditi proces. Ovaj okružni sud u Njujorku. Mislim, presuda je bila za nas šok. Jedan ugodan šok jer smo shvatili da je netko razumio težinu onog što je nama učinjeno. Nije novac mjerilo, ali je mjerilo to što je izrečena tako drastična kazna.
A kazna je?
745 miliona dolara.
Za vas 10?
Za nas 10 ženske organizacije. A znate, nama je učinjena nepopravljiva šteta, ali onim mrtvima je mnogo teže, odnosno njihovim obiteljima. I u ime toga nije važan novac, važno je sada suđenje koje će njemu biti. Jučer me upravo užasnulo kad sam vidjela mladost koja prosvjeduje u Beogradu, a pojma ne imaju radi čega prosvjeduju. Da ih ubijete, oni ni ne znaju ko je taj čovjek, jer mnogi su tada bili u pelenama ili tek počeli rasti. Jer inače se djeca tako šalju na bojišnicu kad monstruozni umovi zakuhaju rat. Znate, onda se pošalju tuđa djeca da ginu na bojišnici. Ne znaju na kraju ni zašto su poginuli, pogotovo kad poginu u tuđoj zemlji.
Čega se vi sjećate za vrijeme vlade Radovana Karadžića? Dakle, osim tog logora Omarska, kakva je to bila?
Bijelih traka na rukama koje smo morali nositi. Oni koji nismo bili srpske nacionalnosti. I Srba koji su bili, na sreću, bilo ih je mnogo poštenih, koji su se užasavali toga što se događa, a nisu smjeli reći.
Gdje su se nosile te bijele trake?
Na rukavima lijeve ruke.
Što, kad ste bili u logoru ili?
Ne, prije logora. Prije logora, čim smo doživjeli okupaciju, svi nesrbi su morali staviti bijele plahte ili bilo što bijelo na prozore, balkone i nositi bijele trake na rukama. Kao nekada što su siroti židovi morali nositi židovske zvijezde, mi smo bili označeni, ali sa bijelim trakama. Poželite nam svima da on dobije pravičnu kaznu, a ovo ostalo o tom potom.
S bivšom logorašicom srpskog logora Omarska, Jadrankom Cigelj, razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Međunarodni sud će izvući pouke iz procesa Slobodanu Miloševiću i neće dozvoliti da se suđenje Karadžiću razvlači, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice. On ističe da će biti interesantno i da li će biti obelodanjena neka saznanja neprijatna po zapad, pre svega oko njegove uloge u padu Srebrenice, razgovarala Branka Trivić.
Očekujete li da će suđenje Karadžiću početi ove godine ili sljedeće?
To ne znam jer više nisam u tribunalu u Hagu. Pretpostavljam međutim da sud namjerava da proces otvori što je pre moguće, ali s druge strane morat će Karadžiću da omogući dovoljno vremena da pripremi odbranu. Mislim da nije mnogo vjerovatno da će zaključiti da je imao dovoljno vremena da pripremi svoju odbranu pre početka iduće godine.
Očekujete li da će to suđenje trajati dugo ili kraće nego dosadašnjim optuženicima?
Jasno je da to neće biti baš kratkotrajan proces. S druge strane, verujem da je dokazni materijal protiv Karadžića uže fokusiran i geografski i vremenski nego dokazni materijal protiv Miloševića. Uz to, u taj materijal će verovatno biti uvršteni dokazi koji su bili na raspolaganju u Miloševićevom procesu. Bilo kako bilo, to suđenje ne bi smelo da traje onoliko dugo koliko je trajao proces protiv Miloševića. Teškoće mogu nastati ako Karadžić, kao što najavljuje, odluči da se sam brani, ali sudije su do sada iz prethodnog procesa Miloševiću i aktuelnog procesa Šešelju, koji su se također branili i brane se sami, prikupile podosta iskustva pa će moći bolje da upravljaju procesom. Dakle, iako bi on mogao posegnuti za onim što je činio Milošević i što radi Šešelj, da naime produži suđenje insistirajući i trošeći vreme na irelevantnim detaljima, sudije su sada bolje opremljene pa će efikasnije prekidati takve pokušaje i usmeravati proces ka striktno legalnim pitanjima.
strictly legal issues.
Do you think he has... Da li bi Karadžić na suđenju mogao izneti neke informacije koje bi mogle biti neprijatne po međunarodne aktere? What's your
sense? I don't know whether he has such material.
Ne znam da li on ima takav materijal, ali je očigledno da postoji dobro dokumentovana hipoteza da bi mogao postojati materijal neprijatan po Zapad, posebno u pogledu zauzimanja Srebrenice.
Could you elaborate a bit on that, please? Možete li to konkretizovati?
Pa, ako razgovarate recimo sa ljudima poput gospodina Šaćirbeja i drugih, oni bi vam pružili svoja lična saznanja o tome zašto veruju da je Zapad pristao da bude posmatrač za uzimanje Srebrenice ili čak i više od toga. Ako biste taj materijal pogledali, došli biste do zaključka da su postavljena mnoga važna pitanja, ali da na njih još nema istinskih odgovora. Rekao bih u ovom kontekstu da je važno ostati hladne glave i ne prihvatiti zdravo za gotovo sve prisutne teorije zavere, ali istovremeno pažljivo istražiti ima li u nekoj od njih poneko zrnce soli koje bi upućivalo na nužnost temeljnijeg istraživanja. Karadžićevo suđenje ne mora nužno da otkrije nešto što još uvek ne znamo. Zašto ne mora? Zato što se optužnica protiv njega ne bavi tragovima koje vode do odgovornosti Beograda i Miloševića. Ona se zaustavlja na onome što se događalo u Bosni i unutar Bosne. Ta nesrećna okolnost rezultat je načina na koji je optužnica sastavljena u Hagu. Moguće je, međutim, da se to može korigovati proširivanjem optužnice time što bi se u nju unela beogradska veza, da tako kažem. Razume se ako tužilaštvo u Hagu odluči i ako uspe da to uradi. Dakle, mora se prihvatiti činjenica da još uvek postoje pitanja bez odgovora. Među njima su i ona koja traže odgovor o saznanjima i ulozi Zapada u događajima koji su vodili za uzimanju Srebrenice. U svakom slučaju moramo se potruditi da i kroz ovaj, kao i kroz druge procese, sve vitalno važne informacije postanu dostupne javnosti.
Sa gospodinom Jeffreyem Niceom, bivšim tužiocem Haškog tribunala, iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa o zbivanjima na Kosovu. U Prištini su se sastali šef UNMIK-a Lamberto Zanieri sa ministrom za Kosovo u vladi Srbije Goranom Bogdanovićem. Nakon sastanka koji je bio zatvoren za javnost, Bogdanović je kazao kako je sa Zanierim razgovarao o problemima iz oblasti policije i pravosuđa, jer oni najviše tište srpsku zajednicu. Iz Prištine Zimba Džaku.
Premijer Kosova Hašim Thači izjavio u sredu da šef UNMIK-a Lamberto Zanier može da razgovara sa zvaničnim Beogradom samo o tehničkim pitanjima i da se ne može razgovarati ni o čemu što se odnosi na nezavisnost i suverenitet Kosova, pošto su pitanja statusa okončana 17. februara. Na sastanku između premijera i šefa UNMIK-a se razgovaralo o susretima koje šef UNMIK-a imao tokom prošle nedelje u Beogradu. Šef UNMIK-a Lamberto Zanieri je izjavio da sebe ne vidi u ulozi pregovarača.
On the dialogue with Belgrade, as I stated also in the past, I see my position as that of a facilitator of a dialogue which should be a dialogue between Belgrade and Pristina. So I don't see myself as a negotiator or a part in this negotiation.
U dijalogu sa Beogradom ja svoju poziciju vidim kao nekoga ko će olakšati dijalog. Ja sebe ne vidim kao pregovarača ili kao deo ovih razgovora. Ja ću vidjeti koje su ideje i sugestije Beograda i o tome informisati vlasti u Prištini. Uzeću reakcije iz Prištine i preneću i Beogradu, rekao je Zanier. Premijer Kosova Hašim Thači ocenio je da današnja posjeta ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića Kosovu i susret sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanierom još jedan spektakl Beograda. Ironizirajući posjetu Bogdanovića na dan kada su podijeljeni prvi pasoši Kosova, premijer je rekao da je dobro da Bogdanović kao državljanin Kosova danas dobije kosovski pasoš. On je istakao da je ustavom i predlogom Martija Ahtisaarija za Srbe građane Kosova predviđeno dvojno državljanstvo i da shodno tome ministar Bogdanović može dobiti dokumenta Kosova.
Kosova je kao autoriteta TV ta štetrora.
Kosovo ima svoju državnu vlast i ja kao premijer ne mogu Beogradu da zabranim da formira različita ministarstva, ali Beograd zna da je Kosovo nezavisna i suverena država, rekao je Thači. Dodajući da ipak Beogradu sugeriše da se više orijentiše na integraciju u Evropsku uniju. Posle sastanka sa šefom UNMIK-a, ministar za Kosovo Goran Bogdanović je izjavio da će narednih dana biti postignut dogovor o povratku Srba u kosovsku policiju. Dogovorili smo se da se pitanje povratka Srba u kosovsku policijsku službu pod komandom UNMIK-a i pitanje daljeg funkcionisanja sudova na severu Kosova rešava narednih dana na sastancima predstavnika UN policije i pravosuđa sa predstavnicima Srba, rekao je Bogdanović, ističući istovremeno da je šef UNMIK-a pokazao veliko razumevanje i saglasno sa stavovima da se pitanja tehničke prirode moraju hitno rešavati. Za Radio Slobodna Evropa, Zimba Džaku, Priština.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti reakciju Bosni i Hercegovini na izručenje Radovana Karadžića, član predsjedništva BiH Haris Ilajdžić.
Koliko projekat živi, a zločinac bude osuđen da sjedi u zatvoru, pitanje je prvo, dakle, šta je to pravda, a drugo, postoji jedna nelogičnost. Ukoliko se neko osuđuje za nešto, a njegovo djelo ostaje da živi.
Funkcioner Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
U Bosni i Hercegovini neće značajno smiriti situacije, jer očito je da sarajevski politički krug nastoji da hapšenje od sada pa do osude i nakon osude koristi za neprestan pritisak na Republiku Srpsku i za zahtijevanje da se ona ukine kao nekakva genocidna i Radovanova tvorevina.
Može li haški proces protiv Radovana Karadžića otkriti nove detalje o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore u Republiku Srpsku? Novinar Šeki Radončić o tome za naš program kaže.
Boga mi, mislim da je uloga crnogorske policije u tom zločinu toliko rasvijetljena i toliko jasna da tu Radovan Karadžić nema što ni da doda ni da oduzme.
Povodom prve presude suda BiH za genocid, sedmorica bivših pripadnika specijalne policije Republike Srpske osuđeno je na ukupno 284 godine zatvora za zločine u Srebrenici. Jedan od preživjelih se prisjeća zločina.
To više nisu bili pucnji, to je bio samo jedan zvuk. Znači kad se svi ti pucnji stope u jedan zvuk, onda više ne čujete ni jedan metak, nego jednostavno čujete samo buku jednu koja je bila strašna. Nakon streljanja dovukli bager koji je tijela kupio kao da su šljunak i pijesak.
Srpska radikalna stranka i vlasti u Srbiji prebacuju jedni na drugi odgovorno za incidente u Beogradu. Zamjenik lidera radikala Tomislav Nikolić.
Boris Tadić lično isprovokirao, organizovao sve ono što je bilo loše. Ovo je bila zamišljena policijska akcija da se jedno za svagda raščisti sa Srpskom radikalnom strankom. Ma nikada ne mogu da raščisti sa nama.
Dušan Petrović, zamjenik predsjednika Demokratske stranke.
Jučerašnji skup pokazao je jasno da je Srpska radikalna stranka odgovorna za incidente koji su se desili u Beogradu. Srpska radikalna stranka nije uspjela da obezbedi da se ovaj skup završi na miran način.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I dalje o izručenju Radovana Karadžića. Predstavnici Srpske demokratske stranke izjavili su da se moglo očekivati da će to biti urađeno tajno, ali da je za ovu stranku veliko iznenađenje što kancelarija visokog predstavnika nije dozvolila njegovoj porodici da ga posjeti u pritvoru u Beogradu. Istovremeno predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Ilajdžić je ponovio kako pravda nije zadovoljena jer ostaje da živi Karadžićev projekat. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Kao i nakon hapšenja, reakcije na izručenje Radovana Karadžića u Bosni i Hercegovini su podijeljene. Karadžićevo izručenje Haškom tribunalu vraća povjerenje u međunarodnu pravdu, smatra predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Haris Ilajdžić. Ta pravda, međutim, ne može biti kompletna i pitanje je da li se može nazvati pravdom ukoliko Karadžić odgovara, a njegov projekt i dalje živi.
Dokaz tome je 500.000 ljudi ili više koji se nalaze izvan granica Bosne i Hercegovine još uvijek, a to je rezultat projekta etničkog čišćenja. Tako da je pitanje šta sa projektom? Dakle, ukoliko projekat živi, a zločinac bude osuđen da sjedi u zatvoru, pitanje je prvo, dakle, šta je to pravda, a drugo, postoji jedna nelogičnost. Ukoliko se neko osuđuje za nešto, a njegovo djelo ostaje da živi, onda je pitanju. Jednostavno, zdravom logikom možemo doći do zaključka da tu mnogo što nije u redu.
U Srpskoj demokratskoj stranci navode da je bilo za očekivati da se Karadžić sudu u Hagu izruči tajno. Iznenađeni su što OHR nije dozvolio Karadžićevoj porodici da ga posjeti u pritvoru u Beogradu. Poslanik SDS-a u državnom parlamentu Momčilo Novaković.
Zbog pažnje koje je privuklo, ne samo medijske, nego očito i političke, u Srbiji da je vlada Srbije se odlučila ovako da to uradi na jedno iznenađenje, znači pretpostavljam da su očekivani bili i neki problemi, mada nisam siguran da bi bilo kakvih problema i da je to urađeno transparentnije i drugačije.
Ekspert za genocid i ratne zločine Edina Bećirević navodi da je najvažnije da je Karadžić stigao u Ševeningen. Mediji, nevladine organizacije i kritičari više bi se trebali baviti analizama dosadašnjih presuda i sudske prakse tribunala, smatra ona.
Da bi na taj način konstruktivnim kritikama potaknuli Haško tužilaštvo da u slučaju Karadžić recimo ne ponovi propuste koje su imali u mnogim drugim slučajevima prije ovoga. Tu prije svega mislim na slučaj Krajišnik, Plavšić, Brđanin. Naime, dokazivanju genocida za 92. godinu Haško tužilaštvo je uprkos obilju dokaza koji su dostupni i javnosti potpuno zakazalo. Što se tiče ovih tenzija u regionu, mislim da će one veoma brzo biti prebačene u Hašku sudnicu.
Odlazak Radovana Karadžića u pritvorsku jedinicu Haškog suda neće donijeti neke bitne promjene u regionu, kaže direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Olaja.
Slično mislim da će se desiti u Bosni i Hercegovini. Zaista teško je, očigledno je bilo poistovjetiti Radovana Karadžića sa Republikom Srpskom, jer on već 13 godina nije na njenom čelu i uopšte ga i nema u javnosti. Republika Srpska je opstala, tako da je to bila možda jedan spisak želja, jedna reakcija emotivna, ali mislim da će realni odnos u Bosni i Hercegovini dalje ostati na onim principima kako ih uspostavio Dejtonski mirovni sporazum i praksa sve više pokazuje da je svaki pokušaj iskrivljavanja, odnosno promjena tih elementarnih principa, gotovo nemoguće.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić navodi da će izručenje Radovana Karadžića biti jedan doprinos utvrđivanju istine i pravde, ali da će otvoriti brojna pitanja i dileme.
Neke prigovore oko nastanka i opstanka Republike Srpske. Pravda je uvijek relativna, nikad se ne može namiriti ono što su njegovi postupci, čime su doprinijeli, svim tim silnim stradanjima, žrtvama, ali u svakom slučaju jeste ovo zemaljska, tako kažem, pravda.
Transfer Radovana Karadžića u Hag značajno će relaksirati političku situaciju u Srbiji, kaže Rajko Vasić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Nije optimista da će se isto desiti i u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini neće značajno smiriti situaciju, jer očito je da sarajevski politički krug nastoji da hapšenje od sada pa do osude i nakon osude koristi za neprestan pritisak na Republiku Srpsku i za zahtijevanje da se ona ukine kao nekakva genocidna i Radovanova tvorevina. Taj pritisak će trajati duže vremena i to će destabilizovati Bosnu i Hercegovinu.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas je poništio svoj nalog o oduzimanju putnih dokumenata članovima porodice Radovana Karadžića. Iz njegovog ureda je saopšteno da više ne postoje razlozi zbog kojih su putni dokumenti oduzeti članovima porodice Karadžić. Portparol OHR-a Oleg Milišić.
Oni sada imaju pravo na povrat putnih dokumenta. Ova odluka stupa na snagu odmah, a moram napomenuti da ograničenja protiv ostalih lica ostaju i dalje na snazi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slede reakcije iz Crne Gore. Hapšenje Radovana Karadžića, kome je vlast u Podgorici u proleće 92. godine izručila oko 100 izbjeglica iz BiH, većinom Bošnjaka, od kojih je najmanje 86 završilo u fočanskim logorima smrti, otvara pitanje da li će sudski proces protiv njega otkriti nove činjenice koje bi mogle uticati kako na parnični proces porodica deportovanih protiv države Crne Gore, tako i na utvrđivanje krivične odgovornosti za počinjene zločine, pripremila Biljana Jovićević.
Teško je procijeniti da li će se u Haškoj optužnici protiv Radovana Karadžića naći deportovanje bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore i ubistvo njih 86 koje je crnogorska policija u proljeće 92. godine predala Karadžićevim oružanim snagama. Iz Međunarodnog tribunala za ratne zločine nakon hapšenja nekadašnjeg lidera bosanskih Srba najavljeno da bi optužnica protiv Karadžića mogla da bude proširena, kako je rekla portparolka Olga Kavran, eventualnim novim dokazima koji su prikupljeni u međuvremenu. Međutim, kako je poznat pritisak dijela međunarodne javnosti da se procesi pred Haškim sudom za zločine u bivšoj Jugoslaviji što prije okončaju, naši sagovornici ne vjeruju da bi optužnica mogla biti proširena. Novinar Šakir Radončić, koji je godinama istraživao deportaciju Bošnjaka i Crne Gore i prikupljeni materijal objavio u knjizi Kobna sloboda, kaže:
"Hapšenjem Radovana Karadžića, naravno, može se osvijetliti i taj dio tog crnogorskog državnog zločina i autohtonog crnogorskog zločina, i ja se nadam da će Radovan u Hagu i u tom dijelu progovoriti, mada ne mislim da će Haško tužilaštvo otvarati poseban, tako da kažem, segment vezano za deportaciju."
Ni pravni zastupnik porodica deportovanih Dragan Prelević, koji već 4 godine vodi 41 parnični postupak protiv države Crne Gore, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je izbjeglice hapsilo i deportovalo po nalogu Republike Srpske, ne vjeruje da Karadžićevo hapšenje i budući proces protiv njega mogu dodatno osvijetliti slučaj deportacije. Uostalom, kako kaže Prelević, na sudu je i do sada izneseno sasvim dovoljno validnih dokaza.
"Mi bi mogli da nagađamo, ali ono čemu se nadamo je da će se saznati eventualno sudbina ljudi kojima se ni danas ne znaju grobovi. Tu može da se sazna dosta toga o metodima saradnje i detaljima saradnje tadašnjih crnogorskih vlasti, Karadžićevih formacija, ali i to postoji sasvim dovoljno dokumentovano u ovim postupcima, tako da ja apsolutno ne očekujem da ovo bude neka posebna tema."
Sa druge strane, istraga za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti za deportaciju, koja je tek prije 2 godine započela u Višem sudu u Podgorici, okončana je krajem juna i sada je na Višem državnom tužiocu da procijeni da li će i protiv koga podići optužnice. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva osumnjičeni su bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Milisav Marković, bivši načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi Milorad Ivanović, operativac službe državne bezbjednosti Duško Bakrač, komandir policije Milorad Šljivančanin i pomoćnik načelnika Centra bezbjednosti Herceg Novi Branko Bujić. Svi su negirali odgovornost, a tokom 2-godišnje istrage u ovom slučaju svjedočili su i bivši i sadašnji najviši državni zvaničnici Momir Bulatović, Milo Đukanović i Svetozar Marović, kao i više visokih policijskih funkcionera. Advokat jednog od osumnjičenih Milorada Ivanovića, Branislav Lutovac, smatra da je vrlo teško procijeniti da li je moguće da će suđenje u Hagu baciti novo svjetlo na slučaj deportacije.
"Ako je činjenično povezano, znači ono što se stavlja na teret Radovanu Karadžiću sa radnjama deportacije koje su povezane s ovim slučajem u Crnoj Gori, tada bi trebalo da ima nekakve mogućnosti, ali to je ono pod pretpostavkom velikom."
Novinar Šeki Radončić pa kaže da je to i manje važno, jer za okončanje slučaja deportacije, ukoliko crnogorsko pravosuđe hoće da radi kako treba, već ima sasvim dovoljno dokaza.
"Mislim da je uloga crnogorske policije u tom zločinu toliko rasvijetljena i toliko jasna da tu Radovan Karadžić nema što ni da doda ni da oduzme. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da je Crna Gora sada će biti pametnija poslije Karadžićevog hapšenja i nadam se da će obeštetiti porodice i sprovesti krivični postupak prije okončanja suđenja Radovanu Karadžiću."
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon više od 2 godine sudskog procesa, sud Bosne i Hercegovine izrekao prvu presudu za genocid. 7 bivših pripadnika specijalne policije Republike Srpske nepravosnažno su osuđeni na ukupno 284 godine zatvora. 4 optuženi su oslobođeni krivice. Ovo su najviše ikad izrečene kazne u sudu BiH. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Nakon pada UN-ove zaštićene zone Srebrenica 1995. godine, narod prepušten sam sebi krenuo je 11. jula u potragu za slobodnom teritorijom. Koloni koja je krenula iz Srebrenice stalno su se pridruživale nove osobe. Ujutro 12. jula počelo je granatiranje i napad na kolonu, te je kolona zaustavljena u šumi iznad sela Kravice, priča jedan od preživjelih.
"Znači oni su njih pohvatali
i sveli do magacina, gdje su ih postrojili, gdje su ih prebrojali, jedan manji dio mlađe djece koje su bila, ostale su streljali.
Sa 50 metara udaljenosti od zemljoradničke zadruge u Kravici, ovaj čovjek vidio je kako su zarobljene muškarce sproveli i zatvorili u, kako kaže, tri zida, te da su četvrti činili naoružani vojnici.
To više nisu bili puci, to je bio samo jedan, da kažemo, zvuk. Jedan zvuk, znači kad se svi ti pucnji stope u jedan zvuk, onda više ne čujete ni jedan metak, nego jednostavno čujete samo huku jednu koja je bila strašna za čuti. Znam isto tako da su nakon ubijstva, nakon streljanja, dovukli bager koji je tijela kupio kao da su šljunak i pijesak. Mislim, i tovarili su ih na kamione i vozili u te grobnice. To su strašne stvari, to... Čini mi se, dok sam živ, ne mogu ni zaboraviti, a i ako bude prilike, pričat ću.
Za genocid u selu Kravice pred sudom Bosne i Hercegovine nepravosnažno su na po 42 godine zatvora osuđeni Milinko Trifunović, Aleksandar Radovanović i Brano Đinić, dok su na 40 godina zatvora osuđeni Miloš Stupar, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan. Petru Mitroviću izrečena je kazna u trajanju od 38 godina zatvora, govori predsjedavajući sudskog vijeća Hilmo Vučinić.
U pogledu djela za koje je utvrđena krivica optuženih, vijeće zaključilo da je njihovu odgovornost najbolje okarakterisati kao odgovornost neposrednih počinilaca ukoliko su one neposredno izvršili ta djela. U vezi s tim vijeće ističe da nije neophodno da neposredni počinioci krivičnog djela budu članovi udruženog zločinačkog poduhvata, odgovorni za planiranje ili naređenje počinjenja tog krivičnog djela.
Bilo kakva presuda je satisfakcija za žrtve, kaže Zumraše Homerović iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Danas sam zadovoljna da su pred lice pravde privedeni zločinci i da odgovaraju u Bosni i Hercegovini za zločine koje su počinili. Za nas žrtve minimum pravde za ono što smo preživjeli, što smo doživjeli.
Desetorica optuženih bili su pripadnici drugog odreda specijalne policije iz Šekovića, kojim je komandovao Miloš Stupar, dok je Milovan Matić bio pripadnik Vojske Republike Srpske. Svih 11 optuženih terete se za učešće u streljanju više od 1000 Bošnjaka u selu Kravice, počinjeno 13. jula 1995. godine, nakon pada UN-ove zaštićene zone Srebrenica. Suđenje pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je prije više od 2 godine, govori novinarka Justice Reporta Balkanskih istraživačkih mreža Merima Husejnović.
Tokom 2,5-godišnjeg procesa, ujedno najdužeg do sada pred državnim sudom, saslušano je preko 100 svjedoka i 10 vještaka, kako tužilaštva, tako i odbrane. Od ukupno 6 zaštićenih svjedoka, 4 su iskazala u korist optužbe, a među njima su bila i dvojica Bošnjaka koji su preživjeli streljanje u zemljoradničkoj zadruzi Kravica. Među svjedocima koje su obje strane saslušale bili su još policajci iz jedinice koji su pripadali optuženi, haški istražitelji, pripadnici holandskog bataljona, kao i Momir Nikolić koji je u Hagu osuđen na 20 godina zatvora, te Ljubomir Borovčanin kojem se trenutno sudi za zločine u Srebrenici.
Sudsko vijeće je sedmorku proglasilo krivima po 3 od ukupno 5 tačaka optužnice, te na neke navode tužilaštva poput toga da su učestvovali u pljačkanju zarobljenih Bošnjaka odbacilo, jer za to nije bilo dovoljno dokaza. Vijeće je utvrdilo da je kod optuženih koji su proglašeni krivima postojala posebna namjera za istrebljenje Bošnjaka i Srebrenice.
Ako jedan zločin zaslužuje najveću kaznu, onda je to genocid i njegov najgori oblik učinjenja kroz ubijanje velikog broja ljudi. Ubijeni su zatvoreni neljudskim uslovima u skladišta poljoprivredne zadruge u teškom stanju, bez vode, hrane, medicinske njege, a optuženi su to iskoristili i pobili ih. Ne samo da su žrtvama u skladištu nanošene strahovite patnje i ne samo da im je uskraćeno osnovno ljudsko pravo na život. Njihovim porodicama su također nanešene strašne patnje koje se nisu tada završile, već počele.
Ovo je prva presuda za genocid u Bosni i Hercegovini, a druga izrečena u procesima za zločine počinjene u toku rata u Bosni i Hercegovini. Prva je izrečena Radislavu Krstiću u Hagu 2004. godine, kada je osuđen na 35 godina zatvora. Također, ovo su do sada najviše izrečene kazne za zločine počinjene u ovom ratu, izuzev kazni koju je tribunal u Hagu izrekao Stanislavu Galiću za opsadu Sarajeva, koji je osuđen na doživotni zatvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
O neredima u Beogradu utorak večer tokom i posle mitinga podrške Radovanu Karadžiću povređeno je 80 ljudi, od čega 54 policajca i 26 civila, dok zvaničnici i analitičari smatraju da punu odgovornost za sukobe demonstranata sa policijom snosi Srpska radikalna stranka kao organizator mitinga, te da je policija dobro reagovala na napade huligana. Iz ove stranke optužuju predsjednika Srbije da je lično isprovocirao i organizovao sve što je bilo loše na mitingu. Pripremila Iva Martinović.
Dan posle nereda u centru Beograda, dok lekari daju konačan bilans povređenih u sukobima demonstranata i policije na mitingu podrške Radovanu Karadžiću, organizatori mitinga i Srpske radikalne stranke, posle odbacivanja bilo kakve odgovornosti za nasilje, otišli su i korak dalje. Tako zamenik predsjednika radikala Tomislav Nikolić poručuje.
Boris Tadić lično isprovokirao, organizovao sve ono što je bilo loše, što nije svojstveno mitinzima Srpske radikalne stranke, što je trebalo da posluži da neki učesnici mitinga, među njima skoro svi funkcioneri Srpske radikalne stranke, budu okrivljeni za nemire. Ovo je bila zamišljena policijska akcija da se jedno za svagda raščisti sa Srpskom radikalnom strankom. Ma nikada ne mogu da raščiste sa nama. Ako hoće da nas pobiju, neka kažu. Bar da ne tuku narod, bar da ne ubijaju nevine. Ako smo i mi krivi, ne pobiju nas.
Opominjemo Tadića, nemoj da uvodi Srbiju u rat, upozorio je još Nikolić i dodao da radikali više neće organizovati mitinge. Iz Tadićeve demokratske stranke odgovaraju da su optužbe radikala potpuno besmislene. Dušan Petrović.
Jučerašnji skup pokazao je jasno da je Srpska radikalna stranka odgovorna za incidente koji su se desili u Beogradu. Srpska radikalna stranka nije uspela da obezbedi da se ovaj skup završi na miran način.
Demokrate, kao i većina analitičara, saglasni su u oceni da je policija tokom jučerašnjeg mitinga dobro reagovala na napade huligana koji su i gađali bakljama i kanmenicama, razbijajući izloge, semafore, žardinjere i kontejnere u centru grada. Policija je u više navrata uzvraćala suzavcem i dimnim bombama. Ovaj poziv Tomislava Nikolića Sabine, a potom i silazak čelnika te stranke među demonstrante, usledio je nakon niza zapaljivih govora učesnika mitinga, uperenih pre svega protiv predsjednika Srbije.
Da pokažemo da se borimo protiv tiranije dedinskog satrapa Borisa Tadića, večito žednog srpske krvi.
Svi pod čvrstom diktatorskom rukom izdajnika, kriminalca, žutog diktatora Borisa Broza.
Draga braći i sestre, pomaže Bog! Tako je, braće Srbi, došli smo sa istom onom rešenošću koju smo imali i onda kada smo pocepali Adema Jašarija, onda kada smo razjurili Čedine i Koraćeve pedere.
Tužilaštvo je najavilo pokretanje prekršajnih i krivičnih postupaka protiv svih koji su učestvovali u neredima. Iz urgentnog centra saopšteno je da je u toj ustanovi zbrinuto 74 povređenih, među kojima 51 policajac i 23 učesnika mitinga.
Svi povređeni su, osim 3 civila, nakon inicijalne dijagnostičke obrade pušteni sa lakšim telesnim povredama na kućno lečenje. 3 civila su zadržana, od kojih 2 na odeljenju neurohirurgije zbog srednje teških, da tako kažemo, povreda glave, više zbog observacije, a jedan je naknadno, pošto je otišao kući tokom noći, jutros došao i kod njega su konstatovane povrede organa trbuha, tako da je hitno jutros operisan. On je trenutno u stabilnom stanju, ali je reč o teškoj telesnoj povredi.
Među povređenima su i španski novinar Oskar Martinez i novinar agencije Beta Miloš Đorolijeski. Ova agencija saopštila je da je njihovog izveštača pretukla policija, iako se jasno legitimisao kao novinar, zbog čega su udruženja novinara uputila oštar protest ministru unutrašnjih poslova poslova Ivici Dačiću. Jutro je u centru Beograda osvanulo uz polupane izloge, semafore, žardinjere, kontejnere. Prema proceni gradske uprave, materijalna šteta iznosi više od 3 miliona dinara. Radnici gradske čistoće imali su pune ruke posla.
To je bilo ludilo, znači haos.
Šta ste zatekli jutros kada ste došli?
Kako da ti kažem, nemam reći, znači. Stakla bila, semafor uboreni, bilo ove korpice, ove naše polomljeni i ono standard, ono flaše i tako dalje.
Vlasnici radnji i uličnih tezgi koje su se našle na meti napada huligana još uvek procenjuju štetu.
Da mi kažete kolika je šteta?
Zbog protora, kaosu smo zbog svega ovog.
Pa videla sam da je i ovo letelo, jel?
Nešto malo je polomljeno, ali nije ništa ozbiljno.
Šta je bilo sa tim štandom?
Pa ništa, uglavnom kolega mora u drugoj smjeni da skida ljude sa njega, pošto su se peli i bilo je demolirano. Mislim, bar jutro kad sam ja došao u smjenu, komplet demolirano.
A ovo staklo ovde?
Pa i ono je razbijeno.
Beograđani ovoga puta nisu bili raspoloženi za razgovor. Komentari onih malobrojnih koji su zastali pored polupanih izloga u centru grada su različiti.
Ne bi komentarisala, ono je stvarno jako ružno, ono nije smjelo da se dogodi.
Ko je po vašem mišljenju odgovoran za to što ste dogodili?
Znaju oni sami pronaći se.
Ste odavde, uništavali su vam grad, imate neki komentar?
Uništavali ste ga milion puta do sad.
Bio sam demonstracijom, nisu bili nemiri. Bio je protest, miran protest. Ono što je uradila policija, to neka oni razmisle o tome. Pretpostavljam da su, ne pretpostavljam, nego znam da su režirani. Kažem još jednom, kamera B92 iznad kordona milicije.
Ček Ivano, a mene sramote što smo tako.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I za kraj o pisanju svetske štampe. Izručenje Radovana Karadžića Haškom tribunalu i relativno mali broj demonstranata u Beogradu pokazuje da demokratska opcija postaje sve dominantnija u Srbiji, ali i da je nacionalistička struja, iako u opadanju, i dalje jaka, što može usporiti proevropski put Srbije, ocenjuje vodeći svetski dnevnici. Sinoćni protest u Beogradu bio je test za novu proevropsku vladu Srbije, ocenjuje New York Times. Međutim, poučene iskustvom demonstracije iz februara, kada je zapaljena američka ambasada, vlasti su odlučno reagovale, ne dozvoljavajući da nasilje izmakne kontroli. Njujorški dnevnik, međutim, ističe da sinoćni izliv nezadovoljstva i gneva demonstranata pokazuje da deo srpskog društva tek treba da se suoči sa počinjenim zločinima, pre svega u Srebrenici, za šta su optuženi pripadnici njihovog naroda. Ovaj list navodi nedavna istraživanja javnog da više od polovine ispitanika ne zna šta se desilo u Srebrenici ili ne veruje u zvaničnu verziju događaja. Odbijanje mnogih u Srbiji da se suoče sa prošlošću postaknuto i uverenje da je Haški tribunal neobjektivan i da sudi samo Srbima. Do sada je osuđeno 45 Srba, 12 Hrvata i 4 Bošnjaka, navodi New York Times. I Wall Street Journal piše da je sinoćni protest u Beogradu pokazao da je Srbija i dalje podeljena oko zbivanja u nedavnoj prošlosti i evropskog puta. Ovaj list navodi mišljenje beogradskog profesora Zagorke Golubović da je nacionalizam i dalje snažan u Srbiji, mada nije preovlađujuće opredeljenje, pre svega među mladima. Ona smatra da nacionalističke snage ne mogu da dovedu u pitanje demokratizaciju Srbije, ali mogu da je odlože. Christian Science Monitor citira izjavu Jamesa Lyona iz Međunarodne krizne grupe da je Srpska radikalna stranka nastojala da iskoristi slučaj Radovana Karadžića za konfrontaciju sa novim vlastima. Radikali ne mogu da ozbiljno destabilizuju zemlju, ali nastoje da utvrde koliko nezadovoljstva mogu da izazovu u narodu, ističe Lyon. Financial Times piše da bez obzira na iskušenja sa kojima se suočava Srbija, relativno mali odziv demonstranata pokazuje da proevropske snage postaju sve dominantnije. I Guardian ocenjuje da su sinoć demonstraciju u Beogradu signal da opada snaga nacionalista u Srbiji i da nove vlasti mogu da predahnu. Međutim, ovaj list upozorava da bez obzira što je nova vlada Srbije odmah nakon izbora pokušala da postavi svoje ljude na ključna mjesta u službama bezbednosti, ona još nije uspjela da učvrsti svoje utjecaje s obzirom da su njima dugo dominirale stare promiloševićevske snage. Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.